Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Nemine snad jediný den, aby se v médiích u nás i v Evropě neobjevila alespoň nějaká zmínka o zeleném údělu, který chystá Evropská unie. A většinou nejde jen o zmínky, ale o rozbory, diskuse i velké hádky. Někteří na něj čekají jako na spásu, jiní ho označují za blížící se katastrofu. Co máme tedy očekávat od tolik diskutovaného Green Dealu? Radikální cesta k očistě kontinentu nebo jeden z nejnebezpečnějších sociálně inženýrských experimentů od druhé světové války? Přežije zelený úděl střední třída? Ta, která patří k nejvíce stabilizujícím prvkům každé demokratické a svobodné společnosti? Nejsou to jen ekonomové, kdo má obavy, že střední třída na povinné masivní zdražování způsobené zeleným údělem tvrdě doplatí. K těmto závěrům došla třeba i Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, známá často pod zkratkou OECD. Co nám tedy zelený úděl přinese? Čistou přírodu a šťastný život? Nebo čistou ideologii, chaos a katastrofu? O tom všem budeme dnes hovořit s ekonomem Vladimírem Pikorou, zakladatelem společnosti Pikora Invest a mimo jiné autorem a spoluautorem řady knih, například Všechno je jinak, co nám neřekli o důchodech, euru a budoucnosti, Zlatý poklad nebo Robot na konci tunelu. Vladimíre, jsem ráda, že jsi tady. Dobrý den.
Dobrý den.
Vidí to asi každý, jak už jsem tady o tom mluvila, prudké zdražování prakticky všeho. Obecně je zvykem tuto situaci přisuzovat po covidovému stavu. Řekni mi, může za to opravdu jen covid, anebo se za něj mnohé schovává?
V tom je hnedka několik položek. Za prvé je to tedy to, že ekonomika ožila. Ano, to je pravda, to je všeobecný, ale vedle toho tady máme dlouhodobě uvolněnou měnovou politiku. Rekordně nízké úrokové sazby. V Evropě, nebo přesně řečeno v eurozóně, záporné úrokové sazby. To je něco naprosto nenormálního, co muselo dříve či později skončit tím, že přijde inflace. Taky jsem předtím léta varoval, že to tady je. A další věcí je rekordně uvolněné fiskální politiky. Státy mají ohromné deficity, roste dluh, všem roste dluh. To také nemohlo skončit jinak, nežli růstem cen. No, dále to je růst mest, mzdy, ačkoliv to mnoho lidí u nás stále nechce pochopit, tak v reálném vyjádření rostou nezvykle rychle. To všechno jsou prostě položky, které musely dříve či později vytáhnout cenovou hladinu nahoru. Plus navíc právě ta zelená politika Evropy. A když se teda podíváme po celé Evropě, tak nejenom Česká republika, u nás dneska se bavíme o tom, jestli to je Babišova drahota nebo není, ale Německo má taky rekordní inflaci, Amerika má taky rekordní inflaci, Británie má taky rekordní inflaci. Inflaci vidíme všude, kam se podíváme, a je způsobena teda řadou položek, kde jednou z těch specifických pro Evropu je to, že se snažíme být papežtější než papež a tlačíme na to, abychom za každou cenu měli nejdřív tu zelenou politiku za sebou. No a výsledkem je tedy růst cen.
Vladimíre, my se samozřejmě budeme Green Dealu věnovat velmi, ale když jsme teď se dostali k té inflaci, tak jenom mě jako laikovi se zdá, že se pohybuje jinak než dřív. Normálně jsme věděli, že zkrátka pomalu roste inflace, ale ten skokový nárůst mi připomíná to, co tady mnohokrát vyprávěl třeba profesor Bárta, který říká, že vlastně společnosti se do krizí dostávají tím, že vlastně pak už je ten krizový vývoj skokový. A ta inflace mi to připomněla. Co to je za inflaci?
Ta inflace je skutečně nového typu. To vidíme třeba na tom, jak se zadrhávají ty kontejnery při mezinárodní dopravě do Evropy, že najednou vidíme, že prostě dostat cokoliv z Asie do Evropy je mnohokrát dražší a řada položek začíná zdražovat ne o desítky, ale o stovky procent a začíná to vytvářet problémy ve stavebnictví, v IT, v automobilové výrobě, prostě na mnoha místech. Prostě ta inflace není taková, jako jako jsme ji znali v minulosti, je nového typu a dokonce řada ekonomů začíná varovat před stagflací, což je takový zvláštní jev, že obvykle platí to, že když ekonomika roste, tak s ní rostou ceny. Jenomže problém té stávající ekonomiky je, že my jsme stále pod úrovní dne, kdy přišel covid. Stále ta ekonomika není tak vysoko, zatímco ceny jsou už podstatně výš. No, ta stagflace by podle definice měla být kromě toho, že to je teda stagnace s inflací spojená, doplněná i tím, že máme vysokou nezaměstnanost. Nicméně, celá Evropa pracovala na tom, že se snažila za každou cenu udržet nezaměstnanost na nízkých hodnotách uměle, kdy vznikly různé dotační systémy, které držely tu nezaměstnanost na nízkých hodnotách. A tak vlastně dneska jsme ve velmi specifické situaci, kdy vidíme, že ekonomika je stále pod úrovní koronaviru, nebo toho příchodu toho koronaviru, ale i ceny jsou mnohem výš a úrokové sazby jsou stále nízké. Prostě vidíme tady takovou snahu o sociální inženýrství, kdy jak centrální banky, tak vlády se snažily za každou cenu udržet tu ekonomiku tam, kde byla, i ve chvíli, kdy se už nevyrábělo.
Vladimíre, ty jsi tady teď vytáhl pro mě nový pojem stagflace a když se nad tím zamyslím opět jenom úplně laicky, tak jestliže, já nevím, Evropská centrální banka stále drží ty úrokové sazby jako záporné a zároveň ale takto skokově roste inflace, která je za normálních okolností spojená s růstem ekonomiky, což se neděje, tak to je vlastně jev úplně protiekonomický a hlavně úplně protikapitalistický.
No, proti kapitalismu už byla ta záporná úroková sazba. Ta by v kapitalismu neměla co dělat. To je celý konstrukt těch sociálních inženýrů, kteří mají prostě pocit, že všechno se dá posunout, kam zrovna potřebují. Takže my už dneska vlastně na planetě nemáme kapitalismus. I ty země, které se označují za kapitalistické, jsou už tak jako tím socialismem načichlé, tím sociálním inženýrstvím, že už standardní kapitalismus v Evropě není.
A co za kočku psa to tedy máme?
Myslím, že to ještě nemá název, že to teprve nějaký název získá, ale rozhodně to kapitalismus není.
A ta moje poznámka, že je to vlastně jev, který jde proti ekonomice, proti logice ekonomiky, je to dobrý postřeh, nebo ne?
Samozřejmě. Záporné úrokové sazby nemají v kapitalismu co dělat. Stejně tak ten ohromný rekordní dluh, kdy se mnoho zemí světa, těch nejbohatších, nejvyspělejších, pohybuje s dluhem kolem nebo dokonce nad 100% HDP, to je něco, co je prostě úplně v rozporu s tím, jak by kapitalismus měl fungovat. Ale funguje díky tomu, že tady je ta neustálá umělá podpora a tam patří ty záporné úrokové sazby a stále tady víra v to, že to může udržet. Ta ekonomika bude fungovat v tom stávajícím systému tak dlouho, dokud budeme věřit, že za ty papírky, které máme, si něco koupíme, dokud ta důvěra tady bude, tak to bude skvěle. Ale i ta jednoho dne může zmizet, zejména u těch rekordních dluhů, že budou někdy splacené a ve chvíli, kdy lidé začnou pochybovat o tom, že to je vůbec splatitelné, tak ten systém se zbortí jak domeček z karet. Ale to může trvat ještě velmi dlouho, že zatím zdá se, že mnoho lidí věří stále mainstreamovým médiím a jsou tak hezky zpracovaní, takový správný ovce, který důvěřují, že ten systém je nezbouratelný.
Vladimíre Pikoro, to, co ty si teď popsal, mi evokuje to, co už jsme tady jednou zažili. Tehdy jsme poroučili větru dešti. Není to tak dávno. A teď se zdá ale, že hodláme poroučet ekonomickým, fyzikálním i matematickým zákonům.
No jasně, přesně to je řečený. To vidíme nejenom v těch ekonomických aspektech, ale vidíme to i v tom tlaku na to, jaké emise mohou generovat auta. Dostáváme se do toho, že fyzikálně to možné není. A tak automobilky proto začaly ty limity obcházet různými podvody, protože se ukázalo, že prostě není to možné splnit, aby to auto mělo nějakou rozumnou cenu a zároveň, aby to bylo fyzikálně schopné, aby to bylo fyzikálně možné.
Ale Volkswagen to třeba zvládl potom hezky ideologicky, protože ten, když byl nachytán na hruškách, že speciálně ty výsledky těch emisí fingoval, tak teď je nejpříkladnějším zastáncem elektromobility a obrazně řečeno schazováním dýzlu ze skály.
Ale tak dneska to dělají asi všechny automobilky. Já už dneska jako nevidím automobilku, který bych řekl, to je taková klasická špinavá automobilka, která generuje ty emise. Tam ten motor má ještě hezký zvuk. Já když se teďka podívám a vidím, že i Mustang je elektrický a podobně, tak říkám si, ja, tak to už prostě to už nejsou auta.
Mně se moc líbí ty offroady, ty pracovní auta, která fakt nevím, kde v tom terénu seženou ty nabíječky.
Mě nedávno pozval jeden automobilový časopis, abych s nimi testoval auta a rozpučovali mě tam během jednoho dne asi 8-9 elektrických aut a já jsem se nestačil divit, jak všechny jsou stejný. Ty auta ztratily duši, ty auta jsou absolutně nezajímavý.
To je to kastle na baterce.
A řízená počítačem a je to absolutně nudný. Mě prostě ty auta nebavily, tak jak vždycky jsem si rád s těma autama pohrál.
Tak a tohle tak ten to je odpich, odpich mají dobrý, chvíli si s tím člověk rád pohraje. Určitě to není třeba špatné řešení do města.
Jasně.
Ale na druhou stranu, přesně, když si představím jižní město, jak z těch paneláků 11-patrových visí ty nabíječky
to
parkoviště.
To je další problém. Já jsem čistě to bral z toho řidičského pocitu, jak jsem se v tom autě cítil a neřešil jsem tohle, jak se to bude nabíjet před tím domem. Jo? Ještě to jsem taky nedávno viděl v centru Prahy, jak z jednoho domu z okna táhli kabel k tomu autu. Jo? Tak bylo tam jenom jedno takovýhle auto. Tak to šlo, kdyby to mělo takhle každý svůj vlastní kabel do okna někam vedený, tak by to bylo něčím jiným. Ale já jsem to bral čistě z toho řidičova pohledu a z toho řidičova pohledu všechna ta auta byla víceméně stejná. Stejně nudná a nebyl tam žádná originalita. Vlastně najednou jsem měl pocit, jako by to všechno vyráběla jedna továrna. Ačkoliv to bylo několik značek.
Hlavně jsem četla studii, která jen tak nahazovala, že kdybychom začali všichni jezdit elektromobily, tak se musí i hned dostavět minimálně 6 bloků jaderné elektrárny.
Jasně, to je další věc. To jsem ani jako nerozebíral, jsem to rozebíral čistě z toho řidičského pohledu.
Tak my jsme dnes, jak by řekl Jára Cimerman, mistři slepých uliček, tak se vrátíme zpátky k ekonomice. Auta zaparkujeme na chvíli, přestože se k ním ještě určitě dostaneme. Ty jsi v první nebo druhé odpovědi zmínil, dostat kontejnery do Evropy, někud z Asie je čím dál tím dražší. Čím to je? Co najednou navyšuje tu cenu, pokud zrovna není Suezský průplav zablokovaný lodí? Tak co to zdražuje?
No se ukázalo, že řada přístavů teďka kvůli té koronakrizi přestala fungovat, tak to byla jedna z těch položek, která zdražila. No a další je, že ve chvíli, kdy najednou vidíte, že všichni vás potřebují, tak tam zafunguje trh logicky, že cena musí vzrůst, že jo. Ve chvíli, kdy najednou začínáme přepravovat víc, tak a jsme ochotni to zaplatit a ukazujeme těm asijským přepravcům, že jsme ochotni platit, tak prostě logicky ta cena roste a poroste tak dlouho, roku, ať budeme schopni to zaplatit. Já si myslím, že to je ale dobrý příklad, ten stávající problém s těma řetězcema dodavatelů, že se ukazuje, že ta globalizace byla přeceněná, že jsme prostě moc věřili globalizaci, jak krásně funguje a nastává proces nějaké deglobalizace. Bohužel někteří politici to zase chytili za špatný konec a vidí z toho šanci na to vytvořit nějakou státní instituci, která nám tady bude vyrábět lokální podpory pro výrobu v Čechách a ve střední Evropě a podobně, ale pokud to bude čistě tržně, že všichni uvidí ty automobilky, že to asi nebylo super spoléhat na to, že dostanou z Tajvanu čipy a podobně a čistě tržně vzniknou firmy v Evropě, v Evropské unii, které budou vyrábět ty čipy, tak to bude skvělý. Bohužel já se bojím, že zase z toho plynou zase nějaký nový dotace a nový přerozdělování peněz.
Hlavně je možné, že výroba čipů nebude ekologická, tím pádem nebude odpovídat Green Dealu a dostáváme se k tomu, čím jsem dnes začala. Green Deal přinese další a podle analýz odborníků masivní zdražování. Ty sám si napsal, že prudkým zdražením to nekončí, Green Deal nás bude stát ještě hodně peněz. Co přesně si tím myslel?
Tak my teďka už vidíme, jak se Green Deal propisuje do cen energií. Vidíme, že roste cena plynu, elektřiny, roste běžným lidem, už to není něco, s čím se potýkají jenom továrny. No a v tu chvíli samozřejmě se ty ceny energií začnou přepisovat i do všech výrobků dalšího typu, které se prostě vyrábí s využitím elektřiny.
Což je prakticky všechno.
Což je prakticky všechno, takže když by se to mělo zjednodušit, tak můžeme říct, že zdražení budeme pozorovat na všech frontách. A to ten Green Deal prostě urychlí. Ono dá se říct, že vlastně to, že tady generujou inflaci, je svým způsobem i přirozené řešení toho rekordního dluhu. My máme Evropu předluženou a neví se moc, co s tím budeme dělat, ale ukazuje se, že inflace je jedno z možných jednoduchých řešení, jak se toho dluhu zbavit. Prostě inflace ho požere.
Aha, takže vzpomínám si, že když jsem v 18 letech byla v Itálii a se sborem, tak jsem si tam kupovala sendvič za několik tisíc lir. To nás čeká?
Tak euro má v tuto chvíli takovou pozici, že se nenakupuje za tisíce, ale jsou to jednotky a z jednotek udělat tisíce, to je ohromná inflace, že abychom to mohli mít takhle, to si myslím, že ne, ale že to budou třeba desítky místo jednotek, to je reálné.
Dobře, sníží to dluh, který, ať jsme si to třeba nepřáli, naše země udělala za nás, naše vláda, a ať jsme si to nepřáli, tak Evropská unie udělala i za naši zemi. Ale ta obrovská inflace, o které ty hovoříš jako o naději, nás ožebračí.
Ano, ano. Ale teda ne všechny. Jenom ty, kteří budou mít hotovost. Ty, kteří nebudou mít hotovost, kteří budou mít ty peníze uložené v nemovitostech, v akcích a v dalších věcech, tak ti se tomu ve zlatu, tak ti se tomu vyhnou, protože s tím, jak poroste inflace, porostou ceny nemovitostí, porostou ceny zlata, porostou ceny akcí, takže potká to ty, kteří mají peníze v hotovosti. Proto v tuto chvíli je zajímavé hotovosti se zbavit a úplně nejvychytralejší je mít malý dluh. Protože ten malý dluh vám ta inflace požere.
Přesto všechno se musím zeptat, a tohle je ta ekonomika, ke které směřujeme?
To je ona. V tuhle tu chvíli jsme v situaci, že řada zemí má dluh, který je už nesplatitelný. Itálie má v tuhle tu chvíli dluh kolem 160% HDP. A když Řecko mělo dluh kolem 160% HDP, tak se říkalo, že to je nesplatitelný dluh, který musí se řešit tím, že si mu část dluhu škrtla. Jenomže Řecko tvoří na eurozóně necelá 3%, zatímco Itálie je ohromnou ekonomikou. Ten dluh je prostě strašně problematický, který má jich Evropy. A ta inflace je jednoduchým řešením.
Je řešením ho škrtnout? Prostě když jsme všichni tak zadlužení, že si to budeme pořád všichni splácet, tak no. Je to opravdu jako když si blázni hrají na obchod. Takže možná jako když někdo řekne, jako to svého času udělal Island, nic nedostane.
Těžko se to bude škrtat ve chvíli, kdy ty dluhopisy Itálie vlastní penzijní fondy. To se škrtne jen penzistům. Takže jako teoreticky to možný je, prakticky bych to nedoporučoval a politicky to je těžko průchozí. To by se nejdřív museli ty penzijní fondy hezky očistit od těchto dluhů, nahnat všechny tyhle ty dluhy pouze a jenom do centrální banky a v tu chvíli by to řešení bylo. Evropská centrální banka vlastní velkou část dluhu Řecka, Itálie a dalších těchto ekonomik, ale ne všechen. Takže by to odnesli jednotlivci, to by určitě nebylo sociálně průchozí.
Dobře, ale v okamžiku, kdy je Evropa a nejen Evropa v této situaci, tak Evropa chystá ještě pro státy, které patří do Evropské unie, další zátěž v podobě Green Dealu, která v podstatě by mohla být už svým způsobem tím posledním zárazem.
Ano. Green Deal přinese další problémy, přinese pravděpodobně další zadlužení, protože prostě budou potřeba nové technologie a ten celý ten proces inovací bude uměle urychlen. Budeme vtlačeni někam, kam bychom s trhem pravděpodobně přišli mnohem později, ve chvíli, kdy ty technologie budou vyzrálejší, než to bude teďka.
A myslíš si, že Evropská unie nevidí možné důsledky toho, kam může teď to nazvu pejorativně zelenou posedlostí své státy vehnat?
Já si myslím, že to vidět musí. To snad není možné, aby to neviděla, ale je to takové nové náboženství. nové náboženství, kde prostě se věří a až tolik se nad tím nepřemýšlí a jde se tím směrem.
Myslíš si, že může fungovat ekonomický systém založený na víře?
Ano. Ukazuje se, že i ten stávající systém funguje na víře. My věříme v to.
Ano, ale on nefunguje.
No, stále on, tak nějak s tím, žije, s tím žijeme. Ale, ano, ale... Stále s tím nějakým způsobem, že už dneska fungujeme na víře.
Když se podívám zpět, tak se mi vybavuje další analogie, protože komunisté se hnali za řízeným hospodářstvím se skutečnou vervou, i když už byli na hranici bankrotu. Je tato současná víra, nebo možná i raději říkejme ideologie, stejně zaslepující?
Já bych tam viděl paralel. Já myslím si, že je to šílený, ale když se díváme na Evropskou unii a na tu hospodářskou politiku, tak těch paralel s tím, co bylo před rokem 89, máme ohromné množství. Často ty paralely kulhají, protože ta nová situace je specifická, je prostě v řadech ohledech jiná. Ale když se na to podíváme z většího nadhledu, tak podobnosti tam prostě jsou.
Podobnosti tam jsou. Ty určitě jako makroekonom jdeš do minulosti a srovnáváš, protože i když ta ekonomika má teď trošku jinou povahu, tak některé paralely zkrátka existují. Řekni mi, když srovnám třeba to naše minulé komunistické hospodářství, centralizované, řízené, s tím, co se chystá teď, co se děje teď a co se ještě chystá, je ten současný stav, který nás čeká, ekonomicky nereálnější a tedy nebezpečnější? Dá se to tak pojmenovat?
Tak ještě stále nemáme centrální nějakou plánovací komisi, to tedy zatím není, takže z tohohle pohledu bych viděl, že jsme na tom líp, než jsme na tom byli. Bohužel, ale těch zásahů do ekonomiky je už tolik, všech těch různých dotací a těch systémů, že se prostě hrozně moc vzdalujeme od nějakého přirozeného tržní ekonomiky. Dneska vlastně nemůžeme říct, že jsme tržní ekonomika. Tržní ekonomika už dneska ale nejsou ani Spojené státy. My se všichni velmi tomu vzdalujeme, ale zatím jsme na tom stále líp než před tím rokem 89. To zase nemůžeme tvrdit, že by to bylo stejný.
Ty říkáš, že zatím nemáme centralizovanou ekonomiku. Myslíš si, že se to chystá? Myslím právě v podobě Green Dealu, protože to je, když to řeknu lidově, to je Befel zhora.
Je to Befel zhora, ale rozhodně to není centrální plánování. Takhle to ještě není dané. I když některé prvky tam můžou být podobné. Třeba my tady vidíme ohromný tlak na to, aby byly všechno na baterky a bylo to elektrický, ale zároveň lze říct, že tam zůstává jakýsi prostor pro to, abychom si řekli, a není třeba řešením vodík. Takže to není automaticky nadiktovaný, že elektřina musí být. Co je tam ale vlastně ten důsledek je ten, že ve chvíli, kdy ty firmy přecházejí na elektrické pohony, tak už jim nezbývá dost peněz na to, aby mohli mít nějaký vývoj nebo výzkum, že by to mohlo být taky třeba vodík. A těch peněz tam už je tak málo v tu chvíli, že teoreticky tedy firmy mohou říct si, my nebudeme elektrický, budeme vodíkový, ale prakticky zůstává elektrický, protože na ten vodík už nejsou peníze.
A navíc myslím si, že si také spousta lidí neuvědomuje, že ve Fukušimě nebouchl reaktor, ale vodík.
To je dobrá poznámka.
Ale ruší se kvůli tomu na politickou objednávku jádra.
Jasně. Já si myslím, že s tím jádrem ještě jsme se nedostali do situace, kdy je rozhodnuto. Já si myslím, že ten tlak na jádro bude ještě velký. Ve smyslu, aby zůstalo.
To jo, ale to by ho někdo musel vysoutěžit a začít stavět.
To už je na další diskuzi.
To určitě. Vedle zdražování nám zelený úděl přinese prý také pokles konkurenceschopnosti. Souhlasíš s tím?
To si myslím, že je jasný. To je, myslím si, neoddiskutovatelný. Když se podíváme na Asii, tak vidíme, že vlastně problémy s emisemi nemáme jenom my, má je celá planeta, ale Asie je porovnání s náma neřeší. Nebo řeší ve smyslu, že Čína řekla, že bude uhlíkově neutrální v roce 2060. Evropa má být v roce 2050, to znamená o 10 let. Logicky mi ale nedává smysl, jak může jedna ekonomika být o 10 let později, aby to mělo stejný dopad na planetu. Myslím si, že by bylo racionální, aby pro všechny vyspělé země platil stejný termín. Ne rok 2050, ale 2060, pokud má Čína. A nebo, komu se to nelíbí, tak ať zelení bojují a jdou proti Číně a vysvětlí, že je potřeba to udělat ve stejný rok jako Evropa. No a ve chvíli, kdy tedy my řekneme, že tu špinavou výrobu u nás skončíme a Čína řekne, že v ní bude pokračovat a ekonomicky je výhodnější v ní pokračovat, tak logicky my se střílíme do nohy. Evidentně se ukáže, že tam, kde prodávala Evropa, tak tam už Evropa prodávat nebude, bude prodávat Asie. Takže myslím si, že to je ohromně neracionální a je vlastně, kdyby Čína byla aspoň nějakým malým tím emitorem nebo emitentem, tak by se dalo říct, dobrý, můžeme tím mávnout ruku, ale Čína je naopak největším emitentem těch emisí.
Čína s Indií otevírají, nevím za jaký časový úsek, 27 uhelných elektráren.
Jo, no přesně, takže jako to, že my tady budeme papeštější než papež, nebudeme mít žádnou špinavou výrobu, tak logicky to povede pouze k tomu, že ta špinavá výroba se přesune z Evropy do Afriky, do Asie, do dalších zemí a celkové emise na planetě se nezmění.
My budeme
předraženě kupovat, buď to s nějakými bariérami určený, že budeme mít jenom evropský zboží, který bude drahý, nebo budeme kupovat to, který se vyrobí právě v těch zemích, kde budou ty ohromné emise. Jo.
V čem všem si myslíš, že nebudeme konkurenceschopní?
No tak asi v ničem. Já se jako neumím představit, možná bychom mohli být konkurenceschopní v nějakých službách. Možná bychom mohli říct, že třeba evropský software bude dobrý, možná by se dalo říct, že třeba evropské bankovnictví bude skvělý a že ho budou vyhledávat jiní, ale nemyslím si, že by to byly nějaká průmyslová výroba.
Vladimíre Pikore, moc ti děkuji za tvůj pohled na ekonomiku, zelený úděl a Evropu. Díky moc.
Díky, rád jsem přišel.
Milí posluchači, pro dnešek je to vše. Ale jinak je to samozřejmě na vás, protože na našem webu, Facebooku či YouTube si můžete v kteroukoliv denní či noční hodinu poslechnout jakýkoliv z několika set našich rozhovorů. Nechci vám radit, ale zkuste nás poslouchat především prostřednictvím našich webových stránek. Tam je větší naděje, že vám nezmizíme. Něco mi říká, že mi rozumíte. Děkujeme také vám všem, kdo nás podporujete na našem účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme v této práci pokračovat. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.